wulada kɛrɛnkɛrɛnnen ka lanse javelo ani poa fili n'olu ye atletisimu bolofara dɔw ye mariam katikɔn farikoloɲɛnajɛ kalanfa y'o hakilina dɔ waleya lise filidabo sisoko jabala la bamakɔ a ɲɔgɔndan ye lise filidabo sisoko lekɔliden mɔgɔ bi6 boɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan a kɛra alamisa tɛmɛnen mekalo tile 27 san 2021 laɲini sɛkasidonnow ka se ka sɔrɔ lise filidabo sisoko kɔnɔna na minw be mali jɔnjɔn sankɔrɔta mali kɔnɔ farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mariam katikɔn
éducation physique la fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ lanse ni boli ni pani ne ye lanse ta wulada ɲina k'o suwari kɛ parce que an be mɛn an be lansɛrw ye tɛrɛn na an be bolikɛlaw ye an be panikɛlaw ye mɛ ka sigiku filɛ bɛtiw ye parce que muma nu bɛɛ be kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka ekɔli la ne be javelo kalan ka denmisɛniw kun na ne be poa fɛnɛ kalan ne ye interclasse de kɛ interclasse banni sisan ne ye meilleur de sélectionné les deux meilleurs de toutes les classes lors de la finale
a be ta mɔgɔ joli la
a be ɲin ka taa mɔgɔ 60 la poa ni javelo
cɛɛ ni muso
cɛɛ ni muso farali ɲɔgɔn ka
muso man ca ni ko nu na muso joli yera ni ka mɔgɔ 60 yi na
mɔgɔ 60 na apeprɛ muso 20 ni kun b'a la muso dɔ yɛrɛ ko ko naturellemant k'olu siralen no b'u ɲɛnana ko n'a fɔra lanse ko boli dɔrɔn no et pourtant an ye éliminatoirew kɛ caaman nana faamiya déjà le ku etɛ parti
i bɛ mun de fɛrɛ duma sisen walasa muso ka caya
don nataw la n bena a laɲini halibi direction fɛ u ka moyɛn dɔ bila en jeu pour an ka se ka muso baden sɔrɔ u kana sport la
ni ni banna mun nemɛ kɛ sisan
ni denmisɛni minnu be ya komi a caaman be bagi la n'ala y'a kɛ bagi nɔgɔyɔrɔw ma u ka se ka taa institut national de la jeunesse des sports la soit u ka taa balafasegi la komi animatɛrw fɛnɛ b'a la ya ou bien ka bursi sɔrɔ ka taa extérieure la
i bena se kalasɔrɔw la wa
pour le moment ne be yan dɔrɔn ni et en même temps bon mais omnisport fɛnɛ la mais athlète entraîné
Suleiman G Bengali lycée Filidabo Sisoko proviseur Makaniso Diadogo
n ye nisɔndiyaba de sɔrɔ kɛnɛ kan denmisɛnnuw ye baara min kɛ a balana yɛrɛ parce que pour moi ɲɔgɔnna performant tɛna sɔrɔ yan mais muso yi mariam katikɔn muso min de don a jijalen no sport la sport ka développement jijalen b'a la je l'encourage ka ekɔlidenw encourager vraiment a ye baara min kɛ a kana bolo jigi halisa a k'a jija a k'a cɛsiri pour que baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na pour que a be se ka nafa la denmisɛnu yɛrɛ be se ka nafan sɔrɔ la cogo min
na don nataw la a ka daw ye ka to senna kudayi kudayi ani a ka le se ni ɲɔgɔn cɛ
puisque muso yɛrɛ jijalen no chance a b'a essaye o mais ɲina de a sera ka organise ka ɲɛ parce que e yɛrɛ bɛ année scolaire kɛ cogo dɔn ni année scolaire kɛra normal ye y'a pas de problème ça vraiment an b'o garanti di ma parce que couragi bɛ muso yi na an ka dɛmɛ b'u ye waati bɛɛ pour que u bɛ se ka taa ɲɛ fɛ cogo min na
Cheikh Konate institut national de la jeunesse et des sports ɲɛma tun be kɛnɛ kan wulada kɛrɛnkɛrɛnnen denfaya tun b'ale bolo
nisɔndiyalendo parce que nka lekɔliden de mariam ye mariam katikɔn bɛɛ b'a dɔn ale tɛ mɔgɔ filima ye en tout cas minnu kɔni be sport suwi bi a y'an wele ka na parce que a be lise filidabo la bi a ye baara dɔ labɛn ya nɔ u be javelo fili u be poa fili a denmisɛni dɔw labɛn ya a b'a fɛ k'olu bila kɛnɛ kan k'u di entrainɛrw ma minnu be se ka dɔ fɔrɔ u ka baara kan pour que don do la u ka se ka mali représente mariam ye nin baaraw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a ka baara yɛrɛ ekɔli karamɔgɔya ye a be ka nin ka ekɔli kɔnɔ min yɛrɛ tɛ ekɔli fana ye a bɛ k'o kɛ a ka karsie la ne ye misabugu ye ni mariam y'an wele k'anw kana lajɛ a bɛ baara min na b'an nisɔndiyalen de nana parce que a bɛ dɔn k'a fɔ ing si sɔrɔtanw u bɛ baara la
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don